Virðulegi forseti. Þann 2. nóvember síðastliðinn lagði ég fram fyrirspurn til hæstvirts efnahags- og viðskiptaráðherra hagtölur og aðildarviðræður við Evrópusambandið. Rúmum mánuði síðar eða í gær var lesið upp bréf hér við upphaf þingfundar þar sem að efnahags- og viðskiptaráðherra greindi frá því að ekki væri unnt að svara þessari fyrirspurn innan tiltekins tíma sem að fresturinn var reyndar löngu liðin vegna þess að enn væri verið að afla gagna. Nú er það þannig að hér standa yfir viðræður við Evrópusambandið eins og flestum er kunnugt og það er verið að vinna í því að móta samningsafstöðu Íslands í aðildarviðræðunum meðal annars í 18. kafla sem að varðar einmitt hagstofu Íslands. Nú er það þannig að við vorum á fundi utanríkismálanefndar áðan einmitt að ræða þessa samningsafstöðu sem að við erum bundin trúnað þar til að lokinni ríkjaráðstefnu ESB í mars næstkomandi. Ég leyfi mér að fullyrða eftir þann fund sem að ég get ekki fjallað efnislega eðlilega þar sem við erum bundin trúnaði að þau gögn sem að hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra þarf á að halda til þess að svara fyrirspurn minni að þau liggja fyrir, frú forseti. Ég leyfi mér að fullyrða það og þess vegna er spurning mín til hæstvirts forseta þessi: er það þannig að fyrirspurn minni verði ekki svarað fyrir en í mars þegar trúnaði verður aflétt eða getur hæstvirtur forseti beitt sér fyrir því að þessari fyrirspurn verði svarað fyrr vegna þess að það er algjörlega óásættanlegt ef að rétt reynist að það sé verið að leggja fyrirspurnir frá þingmönnum til hliðar á meðan að samningsafstaða er mótuð. Nú get ég ekki fullert það, en það lítur þannig út, frú forseti, og ég bið í allri vinsan, frú forseta, að ganga í þetta mál.
Forseti mun kanna þetta mál.